Pero o máis grave, o contraste, o que debemos poñer en evidencia do ataque que significa para os veciños de Lugo é por que Ferrol, a media hora da Coruña, é área sanitaria e un veciño do Vicedo non pode ter unha área sanitaria a unha hora e media de Lugo, ou quen di do Vicedo, de Sober ou de outro punto da área sanitaria de Monforte de Lemos, onde as distancias superan a hora. Evidentemente, a proposta do Partido Socialista era a máis consistente: garanticemos un plano de servicios obligatorios en calquera hospital e, polo tanto, garantamos que todos os veciños teñan acceso a unha sanidade de igual calidade.